Insellem is-semija kollha u nistiedinkom tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja. Il-programma żwid tal-lum ser jagħti ġeħ lil żewġ nisa li tant imħabba u dedikazzjoni jagħtu l-ħin tagħhom biex jieħdu s-sib u jindukraw l-annimali. Minn barra li żommu l-annimali bħala pets id-dar tagħhom, jieħdu s-sib ukoll annimali ta' triq. Jieħdu s-sib madwar 120 u 30 kolonja ta' annimali għandhom santwarju kif ukoll jgħinu annimali imweġġa. Ninqa' miegħi lil Rita Giordano u lil Joanna Vassallo u flimkien magħhom ser niskopru għaliex jagħmlu dan. Andrew Azzopardina għad magħna flimkien ma' l-ispert fl-aħħar parti tal-programm. Jekk tixtiequ tikkuntattjaw għażbit, tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page. Bonġu ladies, grazzi tal-ġejzu. Grazzi tal-ġejzu. Kemm ilkom tieħdu ssib l-annimali u għaliex tagħmlu dan?
Mindu kont żgħira dejjem kont inħobb ngħin l-annimali, però dejjem żid u tkabbar u ġiet f'estrem li it's very big to handle. Nikber fl-età qiegħda wkoll, però dejjem kelli mħabba kbira lejn l-annimali. U anki kont nara annimal qed isofri jom tajjar minn xi karozza kont niġbru nieħdu d-dar anki meta kont żgħira ġifieri.
Ġifieri int Rita kont minn dawk it-tfal li kull annimal issib tieħdu d-dar tiegħek għand omok.
Iva, u l-mama qatt ma qalt li le, ġifieri kelli l-backup tagħha wkoll u drajt f'dik l-atmosfera li nħobbu l-annimali u nħobbu ngħinuhom.
Ġewena, inti.
Nimħabba għall-annimali, ma tistax meta tara annimal barra ma tistax ma tgħinux allura. Dejjem l-istess parrit ovvjament, tibda tgħin wieħed jibda jikber kolonja, n-nies dejjem jitfgħu minn flok, jġibu pet minn flok jisibulhom, jitfgħu barra, mbagħad ma tiġix fer fuq il-feeder għax il-kolonja dejjem tikber, mbagħad minn fuq li tipprova tgħin inti ssib nies fejn jagħtuk biss mill-Malti għax.
Titgħallem tħobb l-annimali jew tkun ġo fik jew mill-familja, x'taħsbu?
Jien naħseb iktar titkun mill-familja jdarruk mill-iskejjel awareness kbira titkunaw fuq l-annimali għax minnu mhux imrobbi bl-annimali d-dar irid ikollu pet. Tittiġi mill-iskola wkoll. Irid ikun hemm l-imħabba u anki pereżempju min ikollu pet joħroġ bih kelb. Issib ħafna no dogs allowed law no għaliex, I mean mhux part jiena li l-annimali u l-pets tiegħi parti mill-familja.
Interessanti ġifieri, inti tgħidilna jekk forsi għandek tfal żgħar u tixtieq toħroġ bħala familja u tixtieq toħroġ il-kelb jew l-annimali u trid tmur il-park.
Anki pereżempju, issa barra minn Malta qed toħroġ ħafna l-idea li jagħmlulek hotels animal friendly.
Fil-fatt ta' Malta għandna waħda.
Eżatt, imma mixi bil-mod il-mod, irid ikun hawn awareness kbira anke mill-iskejjel. Meta minn bidu jkunu żgħar irid jibru tfal qed tifhem.
Ġewena, kemm tuħsib annimali inti?
Jien għandi so 30. Għax jinżlu bejn ħomja, jimutu ovvjament fit-triq naqra riskjuża u għalihom.
U dawn huma straight ta' triq.
Straight.
U kif tieħu ssibhom? U għaliex tieħu ssibhom? Għaliex, m'għandek xejn tagħmel. Għax 30 annimal, 30
botti, dry food, il-ma dejjem jrid ikun nadif ovvjament u raġel għajn jagħmilhom kaxxa l barra bħala kennelisa biex ikunu jistgħu jiskennu mix-xemx u mix-xita.
Imma għaliex ħassejt il-bżonn li toħroġ titma l-annimali?
Għax nħobbhom.
Għax tħobbhom.
Fem, bħala sarhom, jiena qegħdin faċċata tal-tieqa tiegħi tal-ċina biex niftehmu kif naroħħom hemmhekk noħroġ intihom xi ħaġa. Ma tistax ma
tiġifieriġ tibda bi ftit u mbagħad naħseb jibqgħu ġejjin.
Sa dal-għodu stess, kif qom tinsib ginger, għattu ġid.
Dobli smijiet kollha, 30.
Le ginger bħala
it-30 għattus li għandek
bl-ismijiet. Għax ġieni niprofa ma ntihom xisem, għax iktar ma ntihom isem, tiġi iktar etteġd maħħom. Jek nkun naf li għattus jista' jiġi homed, niprofa ma ntihom xisem, għax għallin għasek ma tiġiġ tu etteġd miegħu.
Kull għattus għandu l-karattru tiegħu?
Iva, bħan nisu.
U l-ġurnal intan, spjegħanna x'għandek inti s-sarita.
Jina meta muvjajt, miliex ħafna li muvjajt. Muvjajt f'dar edha ideali, ideali biex nżid ix-xogħol. Għax pratikament fej kont inżomm id-dar isu 40-50 attus li kienu strays mweġġajn u kont noħodhom jiġifieri nindukrom u jibqgħu għandi. Spiċċajt kelli post fejn nagħmel santwarju, ftaħt santwarju għalihom. Id-dar qiegħda għen mill-fri bħalissa għax għandi flatlet inżomm l-annimali u nindukrom minn hemm.
Ġifieri ta' tistieħ mhux tal-li titmaħħom. Tal-li krejti l-għu flatlet inżomm l-għu.
U għandi l-garax, għandi l-garax, I've got several recovery cages fejn nagħmilhom l-operazzjonijiet, fejn ħallihom recovery. U ġifieri nindukrom minn hemm u most of them meta jkunu mweġġajn ħafna ma jistgħux jerġgħu joħorġu fit-triq. Immaġina fejn jiqgħu.
U r-raġel jew il-familja tiegħek.
Il-familja tiegħek they are animal free now, għax ma kieku ma nistax inżomm dak l-annimali kollha. It's impossible.
U kif jażbuha?
Ifhem, meta
jkun
għandi appoġġ iva mhux ħażin, però ma jaslu qatt jagħmlu u jifhmu u jifhmu x'qed nagħmel b'kemm sagrifiċċju fih. Għax edha isni għalija nindokra jien immur nitma.
Inti ġifieri tgħix dinja lik ma' dawn l-annimali tinqata minn kull sara minn kull dwejja.
Ma nistax immur holidays, ma nistax immur weekend breaks. Forsi għandi fil-ġurnata kollha sija break.
Mela huwa intrigu kol.
Intrigu ħafna ħafna ħafna.
U dedikazzjoni. Dedikazzjoni.
Għax imbagħad immur barra, apart li għandi xi design id-dar. Fis-santwarju fil-flat, ġifieri madwar id-dar barra, immur nitma' ħafna toroq. U ninjuterjaw, anke ġewwa, ġifieri tinjuterja bħali.
Ġifieri inti għandek mal 120 qed tgħid.
Mal over 120 I feed, for sure.
U da finanzjarjament?
Xej. I'm on my own, forsi xi kultant titħol donation ta' xi cat food forsi hekk nara dinja. Munir ringrazzja ġifiri il-kull min jikkolabora naqra f'din bitċa xogħol, però apparti minn hekk I'm on my own. Anki
fil-birdin finanzjarju.
Kbir. Qatt m'għandek flus, qatt m'għandek flus. Għax daqqa jasal il-liter, daqqa l-ikel, daqqa l-vet bills u sejrin, dejjem għaddejjin.
U l-annimali jekk id-dar jom bċertu mod ma jiklu kollox?
Le, ma jiklux. Ma jiklux kollox, daqqu veru, veru, għandek
raġun. Għax marajri dawru
d-għan. Għax kultant vera, vera. Nitle fil-kontrol, dak emmu t-tu t-iklu dak, pero no, it's not like that.
Xini ġurnata tipika ta'kom? Meta t'un fil-ħodu, fi xin t'un biex t'un
l-annimali? Jien n'un fil-erba' u nofs, nibda b'tal-flatlet kolla ġifiri, plus li namel il-litter trays u naddafom. Umbat għandi post fejn zom ftit li huma friendly, pero they are there as well, ninżel hemmhekk. Umbat noħroġ fil-drive, nagħtihom hemmhekk ukoll. Fil-garax namel il-recovery cages, innaddafom, namel il-litters u nitmaħħom ukoll, u mbagħad ninżel fis-santwarju. Sakemm jiġu qishom it-tminja, tminja u kwart ta' filgħodu, nipprepara l-ikel biex noħroġ u mmur fit-toroq. Nitmaħħom fit-toroq ukoll.
Xemxu xita.
Xemxu xita deni u le. Titmur. U mandilħadd li ngħid ġifieri.
Tista' toqgħod fuq jekk.
Le, għax tantem. Postijiet tantem differenti, affarijiet differenti li they don't know.
Ta' tisjar fuq?
Ħafna.
Jiru jisok.
Jiġu għaraj.
Għaw, kienku ħajwa, għaw, kienku
ħajwa. Karozza jarfuha mill-main road.
U ma' egoistik ta' tes?
Ifhem hemm il-karattri. Hemm different characters. I mean, għandi ta' tes isom klip. Ta' Rom, jiġu ħdejk, jorqdu miegħek, għandi ħafna ġifieri ta' Rom. Għandhom differenti, karattru differenti, għax hawn min ma jifhimhomx il-qtates kif inhuma. Qtates huma differenti, apart from that, jiġifieri anki klib. Nżomm ukoll.
Kemm hu perikolus li taqbad u tmur jew titma' jew tipprova tuħossib kelb minnaħa l-oħra? Għax il-kelb it-temperament tiegħu attus huwa differenti ħafna minn ta' attus.
Il-klib iktar mill-lajnej, pereżempju, mill-ħarsa ta' wiċċhom tinduna jekk x'ħaj jagħmel. Jekk ma tkunx ta' fuq.
Iktar jkun imweġġa jew imbeżgħa.
Eżatt, jekk ikun imweġġa tittuqgħod attenta. Jiena għamilt żmien meta kienet l-abbulanza tal-annimali kienet il-Noah's Ark, għamilt 6 months volontarja naħdem fuq bjaw. Allora, jisni għandi dik l-esperienza u kol ta' kelpim marġa kif ikun, kif teħendilja.
How do you go about it? Kif titrattawhom? Biex ma tweġġawx intom ukoll?
Le, nifhem l-ewwel tittara xi tkun is-sitwazzjoni, imbagħad jekk jinna f'preżempju jkun hemm tajjeb bil-karozzi jew whatever, tistroki jaħaw, tmissu naqra, tara li ma nafx ifhem dak il-ħin jisef.
You improvise. Kif qattus, għax qattus jekk ikun hemm tajjar.
Jista'
l-ispina ta' dar li most of them l-ispina tkun imwiġ. Isir frasturnat, allora inti tinduna tibda tipprova tapproċjah u jekk ma jkollokx equipment biex taqbad u biex dana ma tagħmilix.
L-annimali għandhom drittijiet u jekk għandhom, jew m'għandhomx, għandhom ikollhom drittijiet. Rita.
Aħna żgur ħanajdhom. Għandu jkollhom drittijiet.
Jkollhom drittijiet.
X'tip ta' drittijiet għandhom
ma tantx, ma tantx. Anzi illum il-ġurnata naqra ħjar. Però jien nemmen li min jaħqar annimal mhuwiex imħallas biżejjed lura tal-li jagħmel. Għajmina x-tara min jaħqar annimal, allura x-annimal x-ġifiri. Mux għallal.
Biex taħsbu li n-nis jaħqru l-annimali?
Għax għaw min jaħqar ma x-jaħsbu li ma jħossux, mandomx feelings, mandomx kif taqbattajt. Awareness li għed taħqarom. Menċi mux ekk.
U x-tib ta' moħrija?
Għaw moħrija kera, għaw moħrija kera. Għax meta inti tiffollow u tispiċċa tagħmel ħajja miserabbli u mdejqa fuq għall-biċċa xogħol.
X'tip ta' moħrija sib, jiġifieri bil-annimali.
Pereżempju, anki meta inti qed tagħmel da' sakrifiċċi kollha ħanibda minn ħaġa waħda, jgħaddi persuna jgħajrek. Titmax ja qed tifhem u dik titħollok f'qalbek. Iktar ma tikber mill-età, I'm 54 now. Qabel ma kontx nagħti kasa, kont niġġilet lura qisni, però issa brings me down. Bniedem jgħaddi jgħajrek minn fuq is-sagrifiċċji u l-affarijiet kollha li tkun qed tagħmel.
Għax da mhux xi passatemp tiegħek.
Jew kellha jgħaddu jgħidulek, nivvalenaħħomlok kollha nivvalenaħħomlok. Hija, għaliex imma? Meta jiena qed nipprova anki bnejt ħitan biex nitma' warajhom ħadd ma jarak, mentri ssib minnu qisu. Jiġit jaqbad miegħek.
U l-età tvarja jew nies kbar fl-età jgħidulhomlok dawn l-affarijiet?
Le jiena pereżempju dal-aħħar qed ngħidlek qed jarah qattus jaqsam, jiġri jaqsam u kien għadu żgħir bil-karozza qed isuq. U għaddej fiċ-ċieq tiegħu x'għamel isuqlek fuq qattus. Isuqlek fuq qed jarah jiġri warajja u jisuq fuqu. Speċifikament biex jiġifieri ħajoqtlu. Iżew l-affarijietek.
X'tagħmlu ma jekk taraw moħrija intom jekk x'tagħmlu?
Xej.
Tikkontattjaw il-pulizija.
Eżatti, eżatti. Issa mbagħad il-pulizija jgħinu korrajt da bħal meta kont ma semmix minnu. Dija kistodju waħda li ħan ngħidlek. Kont nitma' l-bot ħafna ġifieri fl-għeliqi il-bot mid-dar tiegħu. U kienet tgħaddi l-mara tiegħu. Kienet Ingliża, kienet tajli għal poison all those cats, stop feeding them, stop feeding. Min kon najdi l-immadili.
Mintom tħamġu fejt morru?
Le, le, laqqa xej, xej.
Laqqa skiku tħamġu, mandu jisir da' diskors.
Ma tħammeċ, meta jikluħ, ma sib xej, ġifiri, umbat, pero.
Ġifiri, intom tnatku warajku.
U muxek, tiprofa ta' tiġo l-għalqa, jow tibni ħajt kifami. Ġifiri, dali kien jaddi minn ħdejja, fuq dal-ħajt. Ġorat set fej u jaddi biz bil-karozza kien. U ġifiri spiċċajna to cut a long story short mal-menani, tifani wara l-ħajt. Tiftakar għagħu inti ju.
Ġifiri, kont friskju. Kont friskju.
Eżgur, u kelli ġifiri.
Japprezzaw li għaxol li għattamel.
U daw kellom il-klip, ġifiri. U
wikosti kun iħobbu l-annimali.
Xie dritti jittasib li għandhom ikollhom l-annimali, ġo?
Għaz din il-ħagġa jħalluna nitimaw. Kulħadd irid jiekol wordiri.
Per eżempju, għandhom dritt meta jmutu l-annimali jindifnu f'ċimiterju, waħda mid-drittijiet li tikkonsidrawha x'taħsbu fuqha.
Aħjar milli dik jikkuħe jew cremation għall-inqas mhux bħal ċimiterju bħal ta' nies ovvjament ma jikkremawhom bad jagħmlulhom bħal kaxxa lihom. Li suppost ħassira u Malta, ma.
ma ninsewx li l-annimali huma jew ħafna jikkonsidrawhom membri tal-familja meta jkunu pets. Jiġifieri anke daw it-tfal anke daw it-tfal meta jkunu close mal-annimal mal-pet tagħhom u jmut li taqbad u tarmi jisu muxu, ma naħsibx li tagħmel ġieħ laqas. U x'tib ta' reżistenza, ġieli sibt reżistenza minn nies oħra minn ġar, minn.
Il-messaġġ dal kollu li bħal tarita li tefaħħa mal-ħajt u hekk messaġġ s'issadni le, però ġieli nsib għalfejn titmaħħhom, ħallihom, ma x'jiġifieri ħallihom. U anke ġieli sipa xi qattaw iż-żibel fit-triq tiegħi naqsu fejn qed ma jiena ma jqattawx żibel għax jekk inti ħaddihom x'jieklu. Mhux ħajkollhom ġuħ, huma jkollhom jqattgħu ż-żibel għax ikollhom il-ġuħ. Qidri inbilli tihom, dak kulħadd jista' jtihom naqra jkel, inbilli inti tmur tihom naqra jkel biex ma jqattgħulekx iż-żibel. Mhux ħadd tagħmel xejn ħażin u għidri.
L-annimali jkollhom dwejjaq jew ferħ?
Iva, tinduna. Meta jkunu weġġajn, meta jkunu weġġajn tarhom jafdawk iktar, jistennewk iktar, jħarsu lejk f'dak il-mod illi paspiċi għejni. Tarafi omdik, minn ikun iġviri trabba maħħom l-annimali, tarafi omdik. Ħallihom but they go back to being a bit strays, pero dak il-ħin li kollhom bżonn lajnuna, tinduna.
U kulħadd qed għandu bil-karattru tiegħu.
Għandhom iva karattru tiegħu, meta inti żommhom miegħek u tibda tara għal da tajt għara dak għandu karattru, għara x'differenza dak minn dak qed tifhem.
U għaliex taħsbu li l-annimali parti l-uġieħ jħossu? Għaliex taħseb li jkunu mdejqin l-annimali?
Jien naħseb l-iktar oġġett.
Għax dawn huma, dawn l-annimal huwa. Huwa they can depend on themselves kieku jridu.
Però tiskanta x'insibu, kemm insibu ta' tisma' l-andati, pereżempju palissa bdejna nagħmlu kolonja mill-gudja. Għandi minn qed jgħin jiġifieri jaqbadhom u jġibhom li tinduna meta jkunu tad-dar ikunu mod, però meta jkunu strays ikunu mod ieħor minn jimrad bajnejh u jkollok taqlaħħomlu u tagħmilu operazzjoni kbira. Min ikun qala daqqa ta' karozza sofra dak iż-żmien kollu jaqgħod ħażin. Tibda tarhom qed tifhem minn xiex tinduna minn xiex għaddew. Bil-fors dik tagħmel annimal blu ġieħ biżejjed u biex ngħidlek.
Taħsbu li għal xi wħud l-annimal huwa refuġju? Jiġifieri x'taħsbu fuqha?
Forsi
li dejjem ikun waħdu
terapija ħafna
u jġib annimal.
Min ma kellu qatt annimal ma jifhimix, imma jekk int tkun trabbejt magħhom ma toqgħodx mingħajrhom naħseb. Veru?
Taħseb
ma noqgħodx mingħajrhom illum.
Imma mbagħad taħseb li hawn min imur għall-estrem? Jiġifieri għandna l-annimali tagħna tad-dar il-pezz jiġifieri nikkonsidrawhom u bħala tfal tagħna.
Jina għija jekki, so mitfan tijaj.
Iġifiri, għanna nitkelmu fuqom jisna għanna xi tarbija, jew għanna tifelet il-rabbu.
Jina għandi ħaġa wahda. Jekk għandek l-imħabba lej kemm it-tfal, lej l-annimal, lej il-proxmu. Inti se titkellem kontrihom? Għaliex għandek titkellem kontra annimal?
Imma rridu nagħmlu differenza bejn l-imħabba li nagħtu tfal għall-imħabba li nagħtu l-pezz. Hija
mħabba, ma inti tħossha mħabba differenti, però xorta mħabba. I mean, l-imħabba tat-tfal isa l-istess bħal tal-annimal. You feel it. Toss l-imħabba. Sija jekku annimal, sija jekku ma nafx. Umbat l-imħabba xini. Naħseb jiena rispett kbir l-imħabba hija. Ma tistax tajda li hija. Ma tistax tispjega l-imħabba isek.
Imma taħsbu li l-annimal, per eżempju, għaw minn joqti il-libbess l-annimal, il-xilu, ma taħsibx li l-annimal mhuwiex adattat għal daw l-affarijiet ma nafx, qed insaqsi mis-soqsija tal-hom Halloween u għaw minn jagħmilhom il-ponytails.
Imma dik affarijiet
l-annimal jħoqgħod dawn l-affarijiet.
Ġieli jkun hemm annimal joqgħod jew tarhom qegħdhom ġo prems, jiena ma nagħmilix. Ma nagħmilix.
Illum qed jiżbawlhom ukoll
suf. Jew jagħmlulhom dufrejhom bil-kuluri. Dik hija opinjoni, però l-annimal ma naħsibx illi li hu gost 100% bija.
Ġifiri intom.
Mhix in-natural tagħhom.
Mhix in-natural tagħhom.
Ġifiri aħna għandna nitraqgħu nittrattaw l-annimali bħala membru tal-familja. Once li
għandna nirrispettaw l-annimal u l-kull min jeżisti fid-dinja għax alla mhux lilna biss evvinta.
Qabel ma jġibu pet iridu jkunu 100% li for life mhux.
Issa darwaqt noqorbu, ovvjament, qed noqorbu għall-miliet. Għamlu żmien.
Bħala rigal.
Għamlu żmien kienu voga Dalmatians, id-Dalmatians.
Kull sena għandhom differenti.
Mbagħad kien hemm żmien kont tara id-Dalmatians kollha barra, ġifieri rajt jien hakk
il-Persians.
U l-Persians. Imma Dalmatians għandhom karattru tagħhom huma babbli, ġifieri. U meta kien hawn din voga tal-wana u mwan Dalmatians u ma jkunu żgħar il-puppies, il-kittens żgħar.
Kittens ħelwin.
Pal kull ħaġa żgħira hija ħelwa. Ma però għandek luggage magħhom, għandek bagalja ma' dawn.
Tkun commitment kbira u mhom minn ma jħares li hekk jew jħallu f'garax jew jħallu f'terrazzin.
Imma taħsbu li jkunu qed jirrealizzaw li qed jaħru l-annimali. Ikunu qed jiġifieri.
But they don't care less. Eħe, tkun taf li qed taħqar. Kemm l-annimal tkun taf li qed taħqar il kulħadd fid-dinja għax moħħok jekk tajjeb minn tix moħħok ħażin.
Imma li rrid ngħidlek jiena aħna edukati biżejjed pereżempju ponies, tara l-ponies f'xi fanfare ħaġa oħra. U bit-tfal jirkbu l-ponies. Dik moħrija lilkom?
Le, ma naħsibx ta', x'taħseb jew?
Jekk tara pony bil-tfal fuqhom all right, ma mhux right pony bir-raġel bit-tfal hekk. U raġel kien ara kbir wardieri I mean fis-sens.
Jien qed ngħid dik ikunu tfal naħseb u r-raġel.
Tfal.
Għax inti qed iddarjhom ukoll.
Għax għal min dik hija moħrija.
Ifhem, jekk l-annimal mhux qiegħed isofri, da mhux qed ngħidu bħal dawk id-donkeys li hemm ġol Greċja li jtellawhom dak it-taraġġ kollha. Dik moħrija li għaxum bat.
Ta' Santorini, għet.
Ta' Santorini.
Dik li jena mort u laqas bis. Inden jgħaj truħi.
U bat iġib lek għara kifinu ma maħruqin bitċinek u kem. Insomma, dik għad sana dertin. Pero dmenti li kunem rispet dik li nishtiq jina. Li tin jitħol iktar rispet li l-annimal. Mux għax annimal. U le dak annimal, dak aħru dak mux titimawx, dak ma jsoffrix, dak mandux mux iċċifiri. Ek tara annimal miġuħ, taqs isek qed tara bniedem għalfejn għandek taħlu.
It-tfal tagħna qed jiġu edukati biżejjed u qegħdin nedukawhom li dawn l-annimali mhumiex ġugarel u li għandhom is-sentimenti u li jħossu kif qed tgħidu tajjeb intom u li għandhom il-feelings. It-tfal, miċċakon nirridu nibdew, forsi aħna ma kellniġ dik it-tip ta' edukazzjoni. Jew forsi iktar lura, għax jiena dejjem trabbejt bl-annimali, u forsi fl-antika ngħidu hekk li l-annimali konna narawha, kienu jarawha bajnejn oħra. Illum il-ġurnata, il-ġenerazzjoni tal-lum, it-tfal tal-lum, qegħdin jiġu edukati biżejjed biex ngħidulhom it's not mhuwiex ġugarel. L-annimal mhux ma tistax toqgħod tilabbih kif tritu kif joġbok jew issa kif dejqek bħal ġugarell li l-oħrajn ġugarell li l-oħrajn nitfawhom fil-ġemp jew il-kelb inkeċċuh il-barra.
Jiena bħal tfal tiegħi għandi tnejn għandu waħda ta' four u l-oħra sena u nofs. Min meta kienu babies dejt nurihom li kif għandek teħendilhom u titmaħħom. Min meta jkunu żgħar trid turihom it-tfal, jekk inti ma tagħtix każ it-tfal kif għandhom jiħendiljawhom u turihom l-imħabba għall-annimali, meta jikbru mhux ovvjament jekk jaraw kelb barra jitilqu jiġru anzi ħafna minnhom għax jibżgħu. Jew ta' tis ma jagħtux każhom, jien għandi t-tifla żgħira sena u nofs kulmanda, kull meta tara annimal, nice għax jiena qatt ngħid
ċabu imrobin.
U nieħu gost jien għax jiena hekk iridhom it-tfal tiegħi. Pali jihdossib l-annimali l-oħra.
Għajmt punt interessanti ġo, l-annimali u trabi, għaw ħafna nis, meta.
Għadda fil-barra,
ħajkolli tarbija.
Ifem, il-liter iva għandu riskjuż, pero jekk tilbes il-gloves u tittuqat attenta dejjem tħallim nadif ordri jina kont pregnant darbtejn issa dejjem naddaft so użajt il-gloves jgħidu lek imma ħafna nies ħafna skużi.
Kif għandna nħarġu ġifieri lil nafus meta tkun qed nistennew tarbija jkollna l-annimal. Forsi jkun hemm min taħkmu ċertu biża. Però jekk inkunu rabbejna l-annimali tajjeb. Jew rabbejna fil-ħabba. Kif taħseb li għandna.
Jekk ikunu annimali mrobbin fid-dar miegħek. M'hemmx riskju kbir ta' mart. I mean, jina qatt ma kelli rabbejt tfal, rabbejt it-tfal ta' tfal, dejjem miegħi jiġifieri. Qatt ma kien hemm okkażjoni
fejn. Jaxaw min jgħid forsi l-annimal jibda jgħir.
Għatma kelli. Kif ħadd il-baby d-dar u rejthom l-annimali u tħallihom jinkorporaw il-baby jew sakemm tkun l-isptar tagħtihom il-ħwejjeġ tal-baby l-maħmuġin biex niftehmu tħalli l-annimali xhom l-irwejjaħ tagħhom. Ma
jiena pratikament it-tfal tiegħi trabbew mal-annimali. Trabbew bil-pet magħhom jiġifieri.
Kien kont noħdi laqta tes id-dar il-mamma.
Kelli kelba litteralment kont ngħidla Gizi, mhux ara Mikela raqditx. Kienet titla' magħha fuq għax kienet torqod it-tifla fuq ħlieda żgħira, torqod idej saqajja, torqod idej saqajja. Malli torqod it-tifla, tara nieżla l-kelba, kont ngħidlu li r-raġel ara raqdet. Jiġifieri kienet iżamnani tagħha.
Pereżempju l-annimali jarfu l-karozzi, l-ħoss tal-karozzi u jarfu naħseb naħseb.
Kienu jistennewni jkellu waħda tistenni niġi għamil l-iskola dejjem tistenna hemm. Jiġifieri għandhom moħħ tagħhom.
Meta imut is-sit tal-annimal. X'qed l-annimal mhix xi jgħaddi jħossa?
Jħossa ħafna. Infatti għandi qtates qegħdin għandi jiena li kienu mitluqin ġoddjar, ma jkunux iriduhom iktar. Għandi waħda pereżempju kienet tant effettwata moħħa għax kienu ma jistgħux jaqbduha ġod id-dar, id-dar kienet ġo ħallija. U t-tfal ma ridux ġoddar għax idu jbijaw id-dar, qatt ma temgħuha ħallewha hemm, jippruvaw dej flash herout bliex kupi u din qattusa kienet saret vera. Imġenna, isa miġnuna. Però dejjem jippruvaw iwaddu għal barra u din qattusa dejjem sabet x'imkien fejn tidħol u ma rnexxilhomx. Sakemm ċempliet li ħabiba tiegħi jiġifieri mortalija din qattusa damek tliet snin biex għafdat li nkun naqra magħha.
Għalhekk min xi xaddiet jiġifieri.
Għandiet minn trawma kbira x'mietet sidak xi jussu li vitin old lady.
Jiġifieri waqgħet fi-stad ta' depressjoni, qed tgħidli.
U werwra, kienet tant imbeżżam in-nies illi din qattusa anke biex nitmaħħa, qatt ma sfurzajta però. Waħedha bdiet tiġi ftaħħa. U llum il-ġurnata ġifieri torqod ħdejja ħelwa. Imma tant għaddiet minn trawma kera illi jħossu ħafna, jħossu ħafna.
L-annimali u żuż u żu. X'inhi l-opinjoni tagħkom?
I don't like the way they teach them, you know, to be in a zoo, no. Il-maltrattament sakemm jgħal, għax inti tmur ġo zoo, jew tmur ġo circus, liktar fuq is-circus li at night. Is-circus huma biex jgħalmuh annimal sija l-infant, jadduh minn ħafna moħqrija. U kemm imutu u kemm isiru moħqrijiet kbar ma nkunux nafu sakemm dak l-annimal qed jaraw fuq is-serk fis-serkis qed performing his act imma min xiex ikunu għaddew. U l-affarijiet li rajt li jsiru fuq l-annimal beyond imagination.
Iż-żuż ifhem il-kobor kemm ikollhom jkun kemm ikollu kbir mhux daqs kemm ikun natural tiegħu. Per eżempju bħal tigra.
Ma kien captivity dawn l-annimali taħsbu għalih ukoll moħrija li meta jkunu.
Naħseb iktar iż-żuż għaw
il-circus
bl-annimali li
dawk
l-ar li jeżisti.
Meta ikun hemm kelb u jkollu l-problemi tiegħu ikun aggressiv. Taħsbu li għax ikun tkun fin-natura tiegħu, jiġifieri l-annimal huwa problematiku jista' jkun problematiku għax fin-natura tiegħu, jew ħabba jew kollu xi trauma, jew il-mod kif ġi imrobbi mal-familja.
Ġili kif jiġi imrobbi, għax jekk pereżempju inti tfisdu ħafna mbagħad uħaj jiġi jekk ħabba ċatt mal-bib, ovvjament daha jipproteġik fordiri. Mod kif tfisset, ma tix tfissidhom ħafna żejjed li huma jkunu jishom. Kif tajt?
Pero jkollhom il-karazzi wkoll, kelba la jekk tmiss il-bib, la jekk tmiss is-saqaf. Ma kienx
jista' jkun
sleep, eat u
tatusa sweet.
Jiġifieri kienet tiftakar.
Ngħidi hawnhekk għal xejn qiegħda. Għax laqas iktar anset ma
kważi
kważi ma tqgħod ħajja.
Jiġifieri jekk tara tajt barelli daqsix fiha. Ma kienet tara l-min tara. Happy.
Per esempio, in nafaw daw il-Rottweilers, daw il-working dogs.
Those, if you bring them up nicely.
L-alsation.
Skonċi fikonu
imrabbi. Imrabbi kiktar imrabbu għom aggressivi, jow jahru għom pal dal-klip tal-ġlit, jajdu l-ek dokkelp tal-ġlit. Mux bil-forse krabbejtu jġiti ġilet.
Jina esperienza s-sajra li għandi jien, aħna kena boxer, u dal-boxer kien babli.
My favorite.
konna fizzduħ, mafsit ta' barra minna. Li.
Bil-force daw kelvin wiz.
Iħuħ, kien imrobbi għand person oħra ma setax tuħdu sibu. U foster jgħani għaddottajni ħahna. Huħ kien perikolus. Sa daw zow ċaħwa.
Eżatt.
Kien b'saħħtu ħafna u trid toqodlu b'seba' għajnejn. Fejn, sleek, għax wieħed Jack Wesley, sleek li trabba magħna tista' tagħmel x'tagħmel għax jaqbes minnha l-oħra, ieħor kellu temperament tiegħu. Ġifieri toqgħod b'seba' għajnejn.
Anke pereżempju verament jgħidulek il-pitbulls natura tagħhom hekk. Però jekk inti dal-pitbull jasal f'idej. Bnidem da pitbull mel-anġelduħ mel-anġelduħ. Ma jina ġbart klip għadhom puppies pitbull. They are as bait. Iwadbuhom fil-ġlieda biex il-pitbull stess li jkun ilu għajnejh motti jinġima u injettat biex jisir aggressiv. Qed tifhem? Jitimgħuhom il-klip iż-żar stess biex huma jkollhom dik it-toma tad-demm dejjem. Ġifieri jekk tidħol fiha dil-biċċa xogħlhom ħafna.
Dan il-ġlied li ġeldu l-annimali għadu jeżisti.
Iva, iva, anke barra minn Malta.
U għaw kontrolla u Malta fuqhom il.
Insomma, ma tantx. Anke jekk meta jinqabdu ma tantx.
Il-pina ġifieri, il-pina mhijiex ħarsa.
Ma naħsibx li hija.
Wasalna biex nikkonkludu, nixtieq narġa' nagħmel aċċenn li ġej il-miliet, insomma mhux il-miliet biss u Valentines, jinxraw ħafna annimali, fil-birthdays, jinxraw flight, jinxraw. Jekk tistgħu tagħtu il-messaġġ tagħkom hekk jogħġobkom.
Jekk ma tkunx ta' fil-persuna, pereżempju jinna fit-tzija, jkun hemm tzija tkun tagħti pet lill-neputi jew neputi. Jekk ma tkunx taf li l-ġenituri vera jafu jieħdu ħsiebhom vera jriduhom, tixtrux annimal u iktar li da adopt don't buy. Għax tkun rita għandna
salva żewġ annimali.
Jiena rita għandna ħafna annimali li kieku tkun qed issalva lilhom mhux complete hedges il-breeders jikollhom iktar annimali. Għax daw għalkemm ikunu pure breeds xorta jispiċċaw barra.
Mhux tkun qed toħroġ kelb mis-santwarju u daħal ieħor.
Mhux hekk, mhux hekk. Ukunt ieħor li forsi meta ma jkunux jridu pet jippruvaw jieħom jawħ. Mhux jitfgħu ġo kolonja. Meta jitfgħu għattu ġdid ġo kolonja jibdew jiġġieldu. Diżastru jkun hemm. Taħtes, kważi għattaw li xurxin.
Rita? All right, irrit nġib pet, jiena rrit nati pet it-tifla tiegħi għal-Christmas. X'sa nagħmel mela? Kif sa nipprepara li t-tifla tiegħi, kif sa nipprepara li l-nifsi?
L-ewwel ħaġa titkun
annimal bħala
li titiddaħħal f'moħħok illi dal-annimal mux sa kem jikber, kif jamlu ħafna, sabiħeza kitin, sabiħeza papi. Pero mbagħad sar idwix id-dwejja wadbu l-barr wadbu l-barr, eżatt
aw l-flieles.
Flieles li jagħtu għall-Easter mal-trattament enormi għaw fuqhom. Jagħmluhom ġoċċestuni, jagħmluhom il-kuluri fuqhom. They are picked up is qed taqbad bajda jew xi ħaġa ta' ċikkulata menti dak dak annimal dak qed isofri mhux għax u fellus. Tmur tixtrih mill-market biex xej, jisprejjawhom, għas nafx ma jagħmluhomx biex ikunu hemmhekk preżenti għall-Easter. Imma rridu ndaħlu f'rasna, rridu ikollna commitment jekk inti omm tittati annimal, l-ewwel ma jrid ikollok ir-rispett int l-omm biex tagħti dar-rigal. Biex trabbilu lidek, kif għandek trabbihom, ħajħobbuh l-annimal.
U nippreparaw.
U l-om trid tkun il-grown-ups jridu jkunu li jrabbu l-itfal, jirrispettaw lill-annimal. Għax il-pija ma tasal imkien. It-tfal jridu jkunu mrobbijin, għax altrimenti ma jidrawx.
Nkun irridu nafu, il-ħin għandhom bżonn l-annimali, għax illum il-ġurnata kulħadd
jaħdem.
Il-pets għandhom bżonn il-ħin ukoll. Għandhom bżonn l-enerġija, jaħlu l-enerġija tagħhom,
jiġifieri. Eżatt.
Għax billi ġib annimali d-dar u m'għandekx ħin għalih jew m'għandekx fejn tpoġġih laqas. Hija moħrija wkoll.
Ifhem, annimal speċjalment kelb iħobb ikun masidu. Għattus iktar daylight roaming. Però għandi jien ta' tistaqqas biss iħarsu lejh il-bib ta' barra, kif qed ngħidlek bil karatu. Però rrid ikun hemm ir-rispett naħseb dik l-iktar oġġett ir-rispett li hu. Jekk tagħmilu da kulħadd jaf li jekk inti se tispiċċa barra mid-dar, mista' ssib tiekol dik sofferenza, di kulħadd jafha. Mela twadbux barra annimal.
Lady Sarkolinana, l-aħħar forsi messaġġ minn għandkom x'tixtiequ għall-futur, x'inhi x-xewqa tagħkom?
Iktar awareness għall-annimali u d-drittijiet għall-annimali.
Vita?
Yes, I agree. Completely. Iktar min awareness ġol iskejjel l-iktar minn hemm tilli tibda minn hemm.
Auguri u grazzi ħafna tal-li l-għajtu l-istedina.
Għanna gost li ġej.
Andrew, issa ma nispertijaw.
Ringrazzja għal-Dulcema għall-intervista li għamlet ma' Rita Giordano u anke Joan Vassallo. Vera interessanti li tara nies li huma tant committed għall-annimali li mhumiex inizjalment żgur mhumiex tagħhom. Nfakkarkom tistgħu żomm kuntatt magħna permezz tal-Facebook fil-Facebook page għażliet, hemmhekk tistgħu tibatu l-kummenti tagħkom anke segwu din il-paġna li jintellgħu diversi stejjer fuqha. Irid inlaqgħukom issa ma' Manuel Buħaġa. Manuel huwa kummissarju għat-trattament xieqa tal-annimalina. Nringrazzjak li sibt il-ħin. Subaġar, dina nara fenomenu interessanti f'dar pajjiż illi f'dawn l-aħħar naħseb jiena ma nafx 10-15-il sena donnu l-imħabba lejn l-annimal ma baqgħax biss fuq esperjenza individwali jekk jiena nħobbhomx jew jien noħodhomx biex inġellidhom jew jien naħqarhomx, imissa tellet anke fuq livell fuq pjattaforma fuq livell nazzjonali. Naħseb jiena dan huwa żvilupp importanti ħafna l-pajjiż tagħna.
Ekku, kif qed tgħid inti fuq jiena nistanejt mill-aħħar seba' snin għax daqshekk kien kważi jew. Sewa, jiena ovvjament xogħli kien fil-pulizija qabel, imbagħad meta spiċċajt bil-pensjoni dħalt f'dan il-qasam biex isir l-enforcement, allura kien għadu jibda. U meta kien għadu jibda, dan ovvjament liġi kien hemm diġà. Però l-liġi li kien hemm qatt ma ntużat. Fil-fatt minn bdiet tintuża din fuq li kienet mit 2001 meta kien hemm dik il-liġi chapter 49 sewwa l-Animal Welfare Act. U bdiet tintuża minn seba' snin l-aw kważi. Allura
kienet dorment, kienet fi.
Dorment, u l-ewwel net trid ikollok in-nies biex tinfurzo. U t-tieni illum irid ikollok bil-forsi n-nies għax illum anke l-Unjoni Ewropea teżiġi li jkun hemm l-infurzar għaliex aħna parti mill-Unjoni Ewropea. Allura trid u ma tridx, inti il-pajjiż irid jagħmel ukoll tiegħu fuq l-infurzar biex ikun hawn it-trattament ċira għall-annimali. Sewwa, tuġiri b'dak il-mod mindu fordiri minn seba' snin ilu law meta sar l-ewwel direttu li kien Dr. Mario Spiteri dak iż-żmien sewwa. Dak beda dal-beda l-Animal Welfare Department, id-direttorat tiegħu. U ovvjament inkont mill-ewwel wieħed hemm u bdejna nagħmlu l-enforcement. Min hemm beda kollox. U beda jikber, illum fenomenali, fordiri mhux qed ngħidlek li l-ħaqna l-livell ta' għax għadna ma l-ħaqniex il-livell, imma mill-esperjenza li għandi issa qed narah jikber jien dan hemm ħoss bil-mhux ħażin.
Fil-fatt interessanti naħseb jiena kien hemm anke żewġ tliet każijiet li laqtu l-attenzjoni tal-pubbliku naħseb jiena l-attenzjoni tal-medja naf pereżempju l-każ ta' Star li naħseb jiena mbotta ħafna. Poġġa l-aġenda tal-moħrija tal-annimali proprju proprju fid-diskussjoni anke politika, ġifieri tellajnieh dak il-livell. Naħseb kien hemm daw żewġ dejjem kien hemm għax jiena dejjem niftakru dak iż-żimel li
kien hemm ieħor dak li tefal boxer ħaj fil-iskip ukoll. Kien hemm daw huma każijiet kbar, però kien hemm ħafna każijiet oħra jien nista' ngħidlek li jiena ressaqt 70 każ.
Ta' moħrija tal-animali. Biżiet, evidenza li kellek.
Madonna mhux dejjem inti taf il-medja mhux dejjem it-tikkaveriċ, jiddependi x'ikunu, m'hemm ikunu. Allura meta jibdew il-gazzetti wkoll u l-medja bħalma qegħdin nagħmlu anch'issa, di parti minn xogħli jien il-medja, dal-aħħar qed lek ħriġ ktieb apposta biex tibda biex jibda jkun hawn iżjed awareness fl-iskejjel. Sewwa, għax inti il-medja hija rol importanti daqskemm ix-xogħol li jsir. Jien ngħidlek illi 50-50 il-medja, fuddiri tkun qed tagħmel xogħlok inti. Tkun qed tagħmlu wara l-bibien ikun qed isir, imma meta tkun qed turih ikun jidermut ieħor.
Ekku, issa dan huwa interessanti ġifieri ż-żewġ persuni li l-intervistadu sema Rita u Ġoanni jagħmlu dan il-ħafna xogħol volontarju. U l-mistoqsija li nagħmel jien fil-waqt li napprezz il-ħafna xogħol, pereżempju naf Rita qalet illi din għandha hekk tinta sew 120 għattusa li.
Star żejra
għandha dik taħt. By our standards kważi sptar mhux ħażin. Għaliex. Ġifieri, inti għandek hemmhekk il-volontarjat, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fil-volontarjat. U naħseb ħafna nies jistaqsu ma għandna niddependu fuq Rita, għandna niddependu fuq Ġoanna, għandna niddependu fuq din il-lat ta' karità meta qed ngħidu sa minn naħa l-oħra għandna l-kummissarjat, għandna d-dipartiment, għandna liġijiet, ġifieri wasal iż-żmien il-pajjiż jieħu iktar issa ownership mod konkret anke floti ta' servizz dirett lejn l-annimali.
Ara, l-NGOs dawk kienu qabel ma kienu.
U jibqgħu importanti.
U jibqgħu importanti. Issa ġara illi sar il-pass minn seba' snin l-aw, furdiri sar pass il-qudiem. Għaliex dak iż-żmien il-gvern imbagħad introduċa l-annimali, l-ambulanza tal-annimali, introduċa l-enforcement, għamel id-direttorat, furdiri mela sar pedament ieħor. Issa b'dak il-pedament, issa.
Sar San Francisco.
U sar San Francisco, furdiri, u beda jimbena fuqu. Beda jimbena ftit. Issa x'ġara minn dakinhar law? Minn dakinhar law? Il-qabża qiegħda hawnhekk. Mill-inti il-gvern beda jagħmel budget ukoll għalih, għax din importanti li jkollok budget bħal maw dipartimenti oħra. Mela qed jipprovdi l-flus fejn issa qabel kienu jittajjar qattusa. U jmur NGO jiġbora u ħallas minn butu u llum hemm is-servizz mid-dipartiments, mid-direttorat, jieħu dil-qattusa idewija u jżomma sakemm jgħaddi la din iħallas il-mediċini dan qed insemmu flejjes kbar ta' f'sena mal-mitelf joħroġhom il-gvern furdiri jiena m'iniex eżatt fuq għad iċ-ċifra, però żgur li jaqbiż għall-mitelf, bissa dan għall-mediċini u t-tabib biss, il-veterinarju. Allura dik. Forma ta' għajnuna u ukoll tip ta' relief minn fuq l-NGOs. U dmir ukoll il-gvern għaliex anke fil-liġi, mill il-gvern jgħinu jagħmel dal-affarijiet kif semmejna sewwa. Allura ovvjament qed jingħataw ukoll dak is-servizz anke lilhom. Sa' ċertu punt direttament jew indirettament kulħadd qed jagħmel il-biċċa tiegħu.
Senta jiena mill-żmien immur l-Island Sanctuary ta' ġifieri. Hemmhekk isir ħafna ġifieri anke fejn it-tluħinijiet ta' meta titma' per esempio, ha detto che non ci sono catini, non c'è un kelp, per castellare il lenzo, non c'è un kelp, non c'è un mescire in tal kelp.
Ma tu fuori mia?
Giù, ti tmahom, tala azzar te kuli u, ti tnat filom, un batandek il medicinali, e tatiam il trattamento.
Speria zubar.
A parte il vaccination, giù, andi.
Da questo è un fund, andru, ali, dan, dal gven holo fund, apposta all'NGOs, bixienum. Jidilli jemxie 40 elf euro votati biex jekk ikollhom bżonn ngħidu aħna saqaf irid jinbidel jew irid isir enclosure jew irid isir xi new tering jġibu l-irċevuti japplikaw għal daw il-fondi tal-gvern u l-gvern jgħin f'dak ir-rigward qed insemmu new tering għaliex il-gvern ukoll iġib il-veterinari hemm kumpanija minn barra hemm soċjetà kbira li tiġi minn dawn tal-ITN u ovvjament. Tagħmel in-neutering campaigns sewwa u dawk ovvjament isiru b'xejn u għandhom iċ-ċans li attus jew kelb jiġi neutered msewwi u ma jħallsux flus għax inti l-importanti l-kontroll. Jiena fil-ktieb li għamilt ukoll semmejta li hemm bżonn il-kontroll għal dan mhux toqtol l-annimali dik ħażin. Inti trid tikkontrolla billi sewwi l-qattus da ma jafx allura x'jiġri minn qattusa toħodlu jkollha 30 ferħ. Allora jekk issewwija mo ħajkollha xejn, hemm il-kontroll fuq dik u hemm l-edukazzjoni.
Mhux li noqlu bladu.
Mhux li toqtol dik.
Ansa nsaqsik ħaġa x'naħseb jiena dinha importanti ħafna. Dul se ma saqsit mill-Rita Ġenerali jekk għandhom xi drittijiet u se naħseb stabilixejna li għandhom drittijiet huma protetti mill-liġi. Il-pini mhumiex żgħar ukoll, ġifieri mela fuq livell ta' drittijiet hemm. Però l-annimali jibqa' jintuża ħafna. Kemm għat-turiżmu, kemm pereżempju għat-terapija bħall-guide dogs pereżempju li stressjaw ħafna ruhom dal-klib, pereżempju dal-klib li jintużaw biex jiġu biex joqgħdu jilagħbu magħhom dal-petting farms, dawn iż-żwiem li jintużaw biex imorru fuq nies imorru fuq darhom biex imorru d-dawra fil-kampanja, fuq il-karettun, fuq il-famużi karozzini. Issa hemmhekk qed isir biżejjed biex nipproteġu l-annimali hemmhekk qed tina servizz.
Ara jekk ngħidu li
jew bil-prekarjat qed
jekk ngħidu li dejjem isir biżejjed dan qatt ma jsir biżejjed għax xi ftit jiskappaw lek. Però xogħol qed isir sewwa aħna jien si bdejtlek bl-enforcement pereżempju għax l-enforcement huwa xi ħaġa importanti. Meta inti ma jkollokx enforcement da kulħadd jagħmel li jrid u bl-enforcement u jabbużaw aħseb wara mingħajr enforcement. Nies illi u kuċċiera ittellgħu l-qorti u weħlu. Sewa furdiri ovvjament illum ankuma għax qabel konna ngħidu forsi u dak kattif u qed isawwatu għax daw il-ftit ikunu imma l-bqija ħafna minnhom pereżempju l-kuċċiera jieħdu ħsiebhom
għandhom interess li jieħdu ħsiebhom.
Għandhom interess li jieħdu ħsiebhom. Issa dan għall-gvern provda t-tinet, kull gvern għamel xi ħaġa. Sewa jkun hemm minnhom xorta jibqa' lek fix-xemx, issa da joqgħod fix-xemx mhux nagħmlu għax jagħmel 10 minuti ta' għax iż-żiemel b'saħħtu jiflaħ. Għal diqa sħana ta' Malta, imma li jagħmel sija huwa ħażin. Li jagħmel sija huwa ħażin u dik mhux sewwa, jien kellha ma jteħx ilma, sewwa din oħra. Iridu ħafna jsib pretendu kollox m'ant il-gvern. Hekk l-ilma u hekk dik u hekk ħaġa u hekk oħra, ma għandu għalfej pretendi xejn għaliex il-liġi ma tgħidlekx li l-gvern għandu jagħmel xi ħaġa, l-gvern qed jagħmel għax irid jagħmel huwa mhux għax għandu xi dmir partikulari x'l-annimal huwa tiegħek. Allura inti
għandek responsabilità.
Qiegħda fil-liġi fuddi kull min hu responsabbli u għandu l-annimal huwa responsabbli għalih. Huwa tajjeb li l-gvern jagħmel bħalma għamel id-direttorat, bħalma għamel l-uffiċċju tiegħi tal-kummissarju sewwa biex ikun hawn iżjed awareness, ikun hawn investigazzjoni, għax jiena taħt ukoll taqal investigazzjoni. Sewwa qed ngħidlek għandi xogħol kwantità fuq għadin għaliex għax in-nies jirrapportaw lek in-nuqqasijiet li suppost saru mid-dipartimenti tal-veterinari u mid-dipartiment tal-animal welfare. U jispiċċaw għandix ma jkunu saru kif suppost. Kenna dak il-każ pereżempju tal-Asafar, l-IMA kbira da, anka spiċċa fil-Parlament, għamilt rapport kien għadi kif ġejt appuntat kummissaru tlett ijiem. biss wara u għamiltu.
Warming up.
Warming up. Diri da, imma l-lum eħaret il-frott minnu.
Ekkum. Jibqa l-fatt li animal u ħoss u animal għanna nirrispettaw u għanna nidħosib. U nasab dena ħareċ intrebbont tajjeb ħafna minn Rita u Ġoħan illi jisma l-animal mux jgħat emmek biex servina biss. Imma jekħana s-neħdu l-impen, s-neħdu għanedu biss serita jkun xa sfur. Ikunx l-ikbar zemilista jkollok, xorta wahda.
Kolla xorta, furdiri daw l-annimali senzienti, allura meta l-senzienti furdiri daw jħossu, da mux bħal meta għandek dil-mejda, ma tħoss xejn. L-annimali, taqta, t-nikżu.
Għandek l-emozjoni biss.
L-emozjoni għandek tħares leħ, diskanta, tħares leħ u koll jekk jidħal dembu bejsa qajda, jekk jibda jibza, jekk u kapaċi jifraħ bik u daħi jilqak, taraħ.
Jina nirringrazzja grazzja ħafna sur Buħaġar tal-interventi għak, grazzja ħafna il-program għazlit ikum għakom bħalum, t-mijġim, nsemmilkom.